Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Hurmatli birodarlar, hozirgi kunda uy jamoatlaridagi kichik guruhlarning dolzarb muammosi bu bolalarning jamoatlaridagi ishtirokidir. Ishtirishimiz boshida siz aziz birodarlarga bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Qanday qilib kichik uy guruhi jamoatlari bolalarni ham yig'ilishlarda ishtirokini ta'minlashi mumkin? Umuman buning imkoni bormi? Albatta imkoni bor deya ushbu savolimizga o'zimiz javob berib o'tmoqchimiz. Aziz birodarlar, guruhdagi xizmatchilar va cho'ponlar, bolalar ham Xudoga tegishli bo'lgan iymonli insonlar ekanligini aslo yodimizdan chiqarmaylik. Kattalarning haftada bir marta uchrashib, Xudovandni ulug'lashi qanchalik muhim bo'lsa, bolalar ham shunchalik muhimdir. Bolalar jamoatlarda ishtirok etib, Xudoning kalomidan so'zlar eshitishi uchun va ruhan yetuk iymonli bo'lib o'sishlari uchun birinchi navbatda guruhimizda mana shu ajoyib, shu bilan birga mas'uliyatli xizmatni olib boradigan birodarni tayyorlashimiz kerak. Albatta, bu o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi. Buning uchun birodarlar ko'p ibodat qilishlari kerak bo'lsa, roza tutib Xudodan shu birodarni ko'rsatishini so'rashimiz kerak. Bolalarimizni jamoatga yetaklash, Xudoning oldiga olib kelish har birimiz uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Chunki yosh bolalar bu jamoatning kelajagi. Bolalar imonda qanchalik kuchli bo'lsalar, jamoatning kelajagi shunchalik mustahkam bo'lib boraveradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ota-onalar, agar eski ahd kitobini o'qib ko'rsak, bolalarimizga kechasi ham, kunduzi ham, ko'cha kuyda bo'lganimizda ham tinimsiz Xudoning so'zlarini gapirishimiz o'qitirib o'tilgan. Har bir gapimizdan va yurish-turishimizdan bolalarimiz bizda Xudoning sevgisini ko'rishi va o'z yuraklariga singdirishi lozim. Demak, har bir ota-ona o'z uylarida bolalariga Xudo haqida o'rgatadilar deb ishonsak bo'ladi. Sababi kalomda shunday deb har bir ota-onaga aytib o'tilgan. Aziz birodarlar, bolalarni kichik uy guruhlariga olib kelishning imkoni bo'lmasa, ularni alohida va haftani boshqa kunida yig'ib, ular bilan uchrashib turishimiz kerak bo'ladi. Aziz birodarlar, agar sizning jamoatingizda bolalar xizmati bo'lmasa va aynan siz ushbu xizmatni boshlashni istasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, sizlarga kerakli bo'lgan barcha muhtojliklarni qondirishga harakat qilamiz. Hatto bolalar xizmatini olib borishni istagan birodarlarni o'rgatishimiz ham mumkin. Biz bilan bog'lanish uchun bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash@najot.com. Bizning saytimizda ham o'z fikr va mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizni yakunlar ekanman. Har biringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.